Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Ya, barrio.
Kaixo entzuleak, ongi etorri Bilbo Hiria irratiko zuen irratzaio honetara. Asteburuan zein diogu, hilabetea bukatzera doa, azken asteburua izango dugu hilabete honetakoa eta proposamen ugari prestatu ditugu gaurkoan ere beti bezala zueri emateko. Hemen gaude, betiko taldea, betiko ekipua, posposik, asteburua datorrela eta Josu, alde batetik Josu Zabala teknikalanetan beti bezala daukagu hor aurrez aurre, mutu, kristalatzea, baina bueno, ikusten dugu posposi dagoela bera be, ja giro hartuta astebururako, Agustin Etxeberria eskuinaldean daukat.
Bai, egunon denoi, eta bueno, ia berezia dan zuentzate erratzaio hau.
Ziur izango dela. Eta Xabier Betorri zaigu, Xabierrek beti bezala prestatuta etxerako lanak egin dakarri dituelakoan eta proposamen pila batekin, edo?
Saioa ganera guztin ez dakit, nik berezia izango den, baina bintzat gaur onartu behar dugu, Agurtzane, Josu, hemen gaurre Agustinek ekarri digune aperitifa, ikaragarri ona dela, Den-dena ez dugu esango, baina tartean badu Jabugoko Solomoa eta Ondarre Erreserba, ardo botella, eder bat, beraz, inspirazio iturrirako balio bezate ba hemen ditu janedanak.
Ia ba, saioa be, tamainakoa eta neurrikoa, ateratzen zaigu. Bueno, eta aurrera joateko ezinbestekua, udaberri, aspaldi sartutako udaberri honek sorpresasko ekarri dizkigu, gora, bera, euri, laino, haize, eta ezin plane askorik egin, ba, horri erreparatu gabe, eta zer dakargu ba, aroako inguan.
Ba bueno, ba ze esango dizuet, momentu honetan eta dauzkagun datuen arabera, aipatu behar duguna, urrengo hau da. Larun batean kontuan izan, hilaren 30ra izango dela, azken egunaren bezpera, eta zapatuan goiz partean batez ere, oraindik bateon bate parrandan eta baldin bazabiltzate, goizeko 8ak artean eta euritanta batzuk eta egin ditzakeela jakin izan dugu. Gero aldiz goi partean hobera egingo du eguraldiak, euskia agertuko da, ez oso garbi tartean odeiak eta lainoak egongo direlako batez ere kantauri isuri partean, arratzaldeari dagokionez esan haizearen norabidea izango dugula eta ordura arte ego eta ego mendebaldeko haize horrek ipar eta iparrekialdeko norabidea hartuko du, laino gehiago hurbilduko dira gugana, baina euriaren arriskurik ez du ez irakurri esentzune inon erez, beraz, eguraldia oroar ba nahiko txukun, gutxienez aterik enduta goizeko lehendabiziko parte horretan, goizean goiz, nolabait esan. Temperaturi dagokienez, beti kantauri zuri partean, ba, gutxienak 12 gradu horretan errendituko dira, eta gero eguerdi partean eta arratzaldeko lehendabiziko orduetan 20 graduraino igoko dira, naiz eta haizeak iparraldeko norabidea hartu. Hori larun batari dagokionez. Eta orokorrean igandean esan behar eguraldi polit samarra Euskal Herrian barna, argigune gehiago eta eguzki gehiago ikusteko aukera izango dute hegoaldeko lurraldetan, baina kantauri itsas parte honetan ere goiz parteko lanbroak eta desagertzen direnean, ba, goiz parte eta arratzalde inguru polita geratuko zaizkigu. Haizea noraezean ibiliko da, egunaren parterik eta gehienean, eta temperaturak ba, bezperan bezalakoak izango dira temperatura horiek. Goiz partean 12-13 gradoko gutxienekoak izango ditugu, eta gero eguardi eta arratzaldean 20-21 grado harrapatuko ditugu hemen kantauri itxuri isuri parte honetan. Beraz, base izango dizu, sarritan esaten dugun bezala, gozatzeko moduko eguraldia oraingoan ere bai ez udaberriko peto-petoa, baina batez ere igandean eguzkia ikusteko ordu desente izango ditugu gure artean. Beraz, goza dezagun gure proposamenekin.
Bueno, eta txango proposamenaren txanda iritsi zaigu, eta azken asteotan ba, iparraldera eta urrun samar joaten ibili garelako edo ez da gizergatik, baina oinguan gertutsua geratzeko proposamena ekarri diguzu, ez da, Xabier?
Ba, bai, agian kontrarioen legea, nolabait hor kontuan eta hartuta ipar-ekialdeko lurraldeetan ibili izen gara eta ego mendebaldeko lurraldeetan geratu gara asteburu honetan. Arrazoia badago, igandean guztio dakigun bezala aurtengo ibilaldiaren festa izango da Bilbon, Bilbon zehar, eta ba, zirkuitoa, gero ibilaldiak izango duen zirkuitoa begiratzen egon izan gara, eta oralde zarretik hasi eta euskalduna subiraino luzatu izan dute errekaren ezkerra aldetik gehien bat. Orduan, pentsatu izan duguna, ba, zera izan da, aukera ezin hobea dela Bilbo ezagutzea, zati batean itxasadar bazterra ezagutzea, eta hori zubien bitartez ezagutzea eta egitea ba, zubien arteko ibilbidea. Eta hasi, hasiko gara itxasadarretik aparten geratu izan den zubi horretatik, San Antongo zubitik, nahi baldin baduzue. Aipatu behar dugu zirkuito urbanoa dela, asfaltatua dela, lau-laua dela, itxasadar Ibaizabal bazterretik egingo duguna gaurkoan, eta uste baino segurazki zubi gehiagorekin eta sorpresa gehiagorekin egingo dugu topo. Beraz, esan bezala, lehendabizikoa hor ekialde parte horretan hasita, San Antongo zubia. Eta San Antongo zubiaren inguruan aipatu beharko genuke, ba, Bilboko itxasadarreko zubia dela, eskuinaldetik Zazpikaleak eta ezkerraldetik San Francisco lotzen dituena. Eta ondoan, ba, zubiari izena ematen dion eliza dugu, San Anton eliza hain zuzen ere. Historiari erreparatuko bagenio, aipatu behar, 1318 baino lehen eraikia dela zubi hori, beraz baditu urteak, urte ugari, eta litekena da 1300 urtean hiribildua eratu baino lehenagokoa izatea. Mendeetan zehar Bilboko itxasadarra zeharkatzen zuen zubi bakarra izan zen. Bilbotarrek ertzebien arteko komunikazioen monopolioa mantendu nahi izan zutelako. Bilboko ikur bihurtuta, La Puente Vieja eta euskaraz zubizarra ez izena duena, hireburuaren armarrian agertzen da. Erdiaroan eraiki zutenetik oso zubi importantea izan zen, bertatik Bizkaiko jaurreria eta Gaztelako erresumaren arteko merkataritza guztia pasatu behar zuten. Maria Díaz Lehenak, Arokoak, hain zuzen ere, ba, Bilbori emandako eskubideari esker. Gero, beranduago, 15. mendean, Bilboko agintariek zubi honetan bertan exekutatzen zituzten gaizkileak, hiltzeko zigortuei, harria lotu eta itxasadarrera, botatzen zituzten, zubiti bera, horrelako harri pendula undi batzuk eta samatik eta lotu eta pinga, errekara, gaiztoak izatea gaitik. Bueno, en fin, historiari erreparatuz eta historian barna murgildurik esan, uolde askoren eraginez hainbat alditan jauzia, askotan berreraikia izan zela. Horrezegaitik, 1860an udalak egungo kokalekuan zubi sendo bat eraikitzea erabaki zuen. Aintzinako zubia San Anton Elizaren aurrean zegoen, hau da, uretan behera, eta 1882an desagertu zen. Hofmeirrek diseinatuta da gaur egun ezagutzen dugun zubi hori, eta kontuan izan da 1880an zabaldu zutela gaur egun ezagutzen dugun formato horretan. Gero frankistak 1917ko ekainean Bilbon sartu izen zirenean, ba, aurretik zubia dinamitatu egin zuten, eta frankistek gero interesatzen zitzaielako, ba, berreraiki egin izan zuten San Antongo zubia. Bueno, hori, lehendabizikoa, eta errekan barna, guk proposatuko dizuegu errekaren eskuinaldetik egitea ibilbidea, zen eta gero ibilaldiaren zirkuitua gehien bat ezkerraldetik egongo da. Orduan, paseo polita izan liteke ordubete tardikoa guk aipatuko duguna, eskuin aldetik egingo dugu, eta gero itzuli, ba, eskerraldetik nahi baldin badugu. Eta ondoan, San Antongo zubiaren ondoan dagoen bigarren zubia, nolabait, Agustin, zein da?
Herriberako zubia, hain zuzen dute.
Eta zer dakigu, Herriberako zubia?
Bueno, Herriberako zubia edo San Franciscoko zubia, izena zere zauna, egungo pasabidea 1929an eraiki zuten, eta Fernando Arzadun izan zuen ingeniaria. Bertan zegoen lehen dabiziko zubi ezekia izan zen 1887 eta 1840 eta 12 artean, burdinezko katez, eta 1842 eta 1874 artean altzairizko kablez lotuta. Hirugarren Gerra Karlistan bota, eta 1881 burdinezko zubi finkoa eraiki zuten. Bilbon burdinezko zubia izenaz ezauna. Gero historiari erreparatu zere, ba, 1927ko ekainaren 17an Bilbo galdu zenean zubia dinamitaz lehertu, eta frankistek laster hasi zituzten zubia berreraikitzeko lanak. 1929an zabalduta Urti Dezarate koronelaren zubia jarri zioten izena. 1980an jatorrizko izena berreskoratu zuen. Bitxikeriren bat ere aipa genezake, eta hoien artean, ba, 1877 eta 1874 urteen arteko zubia ezekia, hirugarren Gerra Karlistan desagertu zena, hain famatua izan zen Bilbon, ezen abestiak ere egin bai zioten. Tartean famatuena honakoa: no hay en el mundo puente colgante más elegante que el de Bilbao, porque lo han hecho los bilbaínos, que no son muy finos y muy salaos. Askoren ustez abestia egungo Portugaleteko zubiari buruzkoa izan zen, baina jatorrizko abestia Portugaletekoa eraiki aurrekoa da.
Hori da, hori kanta hori, nola da kanta? No hay en el mundo puente colgante, hori ez da duño, ez da, más elegante que el de Bilbao, bueno, ez du esan.
Begira iezu zubilatzoie barandetako biztan lehidu lore grisak bezala erretzen.
Eta gure gaurko zubidiko ibilaldiari jarraituz, hirugarren zubira ailegatu gara, Mesedetako zubia izenpean ezagutzen dugun honetara hain zuzen ere. Ba, 160 metrotara uretan gora, San Frantziskoko komentuko frantziskotarrek 1783an zurezko zubia eraiki zuten, ba, zazpikaletara joateko. Garai hartan ere erreka igaro beharra baitzegoen alde hartatik zazpikaletara joateko. 1813an Napoleondar armadak Bilbo utzi zuenean, zubi hau ere besteak bezala erre egin zuen. Urte batzuk beranduago, 1886an, John Mayer ingenieriak egungo zubia zabaldu zuen. Izena, 1621garren urtetik aurrera, eskerraldean zegoen mesedeetako komentutik zetorkion. Arestian aipatu ditugun beste bi zubiak bezala, 1927ko ekainaren 17an, zubia dinamitatuz lehertu zuten. Gerla ostean, Sanjurjo izena eman zioten Nafar General Frankistaren omenez.
Aurba, hirugarren zubiaren deskripzioa eta aurrera segitze aldera beti eta esan dugune moduan errekaren eskubi aldetik ari gara gu mugitzen eta mesedetako zubiaren ondotik zein etorriko eta arenaleko edo areatzako zubia, Austin?
Bai, areatzako zubia. 19. mendeko hasieran zazpikaleak txiki geratu eta Bilbo edatzeko abando beharrezkoa bihurtu zen. Esan dugun bezala, Bilboko itsasadarraren alde biak lotzeko, San Anton eta San Franciscoko zubiak besterik ez zeuden. Areatzako zubia, 1845an, eraikitzen hasi eta 1847an bukatu zituzten. Itxasadarren gainean zegoen hirugarren zubiak areatza pasalekua eta ripa lotu zituen. Egitura metalikozkoa zubiak erdigunean altxagarria izan zen eta Elizabeth Bigarrenaren zubia izena jarri zioten. Zati metalikoak Bilboko Fundiciones Santana de Boleta lantegi Zorberriak 1876an altxagarria izateari utzi zion eta 1870 arte bidesaria ordaindu behar zen. Horrezegatik, Abandoko Errepublikaren biztanleek 1877an foruen zubia eraiki zuten. Pizkanaka okerrera egin eta zurezko hiru arku egin behar zituzten. 1878an, hirugarren gerra karlista eta uholdeak eta gero, hiru arrisko arku eraiki eta behaldetik gabarra eta itsasontzi txikiek baino ezin zuten pasatu. Zubitik berriz, tranbia eta oinezkoak pasatzen ziren. 1927ko ekainean, zubia dinamitaz lehertu eta gabarrak erabili pein eta peineko zubia eraiki behar zuten altxatuek. 1940an egungo hormigoizko zubia zabaldu eta Puente de la Victoria izena jarri zioten. 1980an jatorrizko areatzako zubia izena berreskeratu zuen. Tartean jatorrizko baranda eta beste osagaiak kenduz.
Beirazko landara izango ranuke irauteko.
Aurrera segitze aldera Arriaga antzokiari bistaizo bat eman, han bertan arenalean edo areatzan dauden eskien azpitik pasa eta udaletxeko zubiraino helduko gara. Kontuan izan, 1920ko hamarkadaren bukaeran Bilbo edatu zen itsasadarretik eta erdigunea udaletxearekin eta berriki anexionatutako Begoñako elizatearekin lotzeko Begoñako zubia eraiki zuten, gaur egun udaletxeko zubia deitzen dena. Orduko Bilboko portua uretan gora zegoenez, zubia altxagarria eraikitzea erabaki zuten itsasontziek pasazitezen. Horrezegaitik, Bilboko alkatea zen Federico Moyuak, udal arkitektoa zen Ricardo Bastida, Chicagora bidali zuen 1926an, bertako zubi altxagarriak ezagutzeko. Kantilever motako zubiak modan zeuden, beso baskulagarriak zituztenak. Bastidak, arkitektoak alegia, Michigan etorbidean zegoen zubia ikusi eta hori aukeratu zuen. Bastidak, Ignacio Rotaetxe eta Jose Ortiz de Artiñano ingenieriei eskatu zien zubia eraikitzea, udaletxekoa alegia. Zendeja eta Sierra Kalea gaur egungo Buenos Airesen, lotzen zituen zubiak. Hasieran Begoñako zubia hartu zuen izena. 1929an diseinatuta, lanak 1933ko urrian hasi eta euskalduna eta Pazkoz Bilkoz lantegiak egin zituzten. 1924ko abenduaren 12an zabaldu zuten eta bi urte beranduago aurrekoak bezala dinamitatu egin zuten hau ere bai. Lau urte beranduago berriro zabaldu zuten Mola Generalaren zubia izenarekin. 1983an jatorrizko izena berreskuratu zuen. Karakteristikei dagokienez esan, 150 metroko luzera duela eta 16 metroko zabalera. Ezkerreko muturrean maniobrak egiteko etxea dago. Behekaldetik Ibai Zabal esesik erreka, lehen Renfe aldirietako trena ere pasatzen zen. 1979an itxi eta ez da berriro ireki. Eta urrengo zubia, udaletxeko zubi horretatik errekan bera itxas partera egiten baldin badugu, Agustin, zein da?
Ba, hain zuzen ere, zubizuri zuria. Esan beharra dago, ba, oinezkoen zubi bat dela, Santiago Calatrava arkitekto valentziarrak diseinatua. Lana 1980an hasi eta 1987ko maiatzaren 30ean inauguratu zuten eta Calatravaren estilo berezia jarraitzen du. Belauntzi batean oinarriturik. Kristala eta altzairua erabili ziren eraikitzeko. Sarbide moduan plataforma bi ditu, bakotsak eskilarak eta aldapa bat dituenak. Zubiaren zorua kristalezkoa da. Hasieran zoru hori gardena izatea nahi izan zuen, baina azkenean kristal opakoa erabili zuten. Neguko goiz hotz batzuetan zubia itxi beharra egoten da. Kristala izoztu eta bertatik igaratzea arriskutsua izaten delako. Zubia baliagarri gabetzat hartu da zabaldu zutenetik. Kristalezko zorua famatu bihurtu da hirian, Bilboko klima ezean irristatzea erresa delako. Jatorrezko diseinuak ezkerraldetik uri bitarte kaiarekin lotura du, erabilgarriagoa den Mazarredo zeharkalearekin baino. Hori dela eta Bilboko udalak hasieran altamioak jartzea erabaki zuen, baina Calatravak protesta egin ondoren kendu zituzten. Bina, 2006ean udalak arata izozaki atea eraiki berrira doan pasabide berria eraikitzeko baimena eman zion. Calatravak auzitara eraman zuen Bilboko udala kalte moralak sortu zizkiotelakoan. Tirabira latzak egon ziren, alkate zen azkunak gogor egin zuelako aurretik, lagun min izan zuen Calatravarekin. Lege gizonek eta herriko arkitektoek alkatearekin bat egin zuten. 2007ko azaroaren epaiak, naiz eta diseinatzailearen aldegin, izozakiren pasabidea mantendu zuen. Calatravak gora jo eta 2009ko martxoan auzitegiak 30.000 euro eman zion Calatravari.
Horrela izan zen historia, bai bai.
Gure zubi bilbide honetan aurrera joanik, urrengo zubiak historia zatitxo bat dakargu eta Behialako bizimodu eta ohituren izenak esaten duen moduan ba, adierazgarri da. Salbeko zubia hain zuzen ere, garai bateko ohitura eta lanbideen izena. Hain zuzen be, ba, aurreko mendeetan marinelak Bilboko portura heltzear zeudenean, gaur egun zubi hau dagoen lekutik ikusi al zuten antza lehendabiziz Begoñako basilika eta ohitura omen zegoen marinelen artean, ba, salbea abestekoa Bizkaiko zaindariari. Horti datorkio beraz Salbeko zubia izena. Gaur gaur egun bertatik salbe hotz gutxi eta marinelik apenas pasatzen da, baina izena bere horretan darrai. Zubia 1972ko urtarrilaren 9an zabaldu zuten Juan Batanero ingenieria izanik egilea. Elburua, hiriburuaren iparraldean 1970ko hamarkadan zegoen trafiko arazoari irtenbidea aurkitzea zen. Garai hartarantza hasi baizen ba trafiko arazoa nagusitzen hiriburuan. Bere 23 kilometro, bere 23 metro luzeko altuerari esker, ba itsasontziak gaur egun ere, bueno, nahi izan eskero azpitik pasa daitezke. Kanpo Volantin pasealekuaren bukaeran eta bere oinarrian dagoen salbeko pasabidean igogailua ditu eta bere eskumaldetik igotzen den igogailu sistema hau ba Bilboko udalak ustiatzen du. Eta urtero adidatuari 200.000 lagun inguruk erabiltzen omen dute igogailu hau ba gora eta bera jetxe eta igo alizateko.
Eta gure ibilbidean jarraituko dugu, errekan behera. Eta hurrengo zubia, eraiki berria edo berri samarra. Pedro Arrupe izenekoa, Agustin?
Bai, Pedro Arrupe zubia, hain zuzen ere Deustuko Unibertsitate aurrean dagoena, da Bilboko itxasadarreko zubia. Eskuin aldetik Deustuko Unibertsitatea eta ezkerra aldetik Abando Ibarra lotzen dituena. Aita Pedro Arrupe apaiz eta jesuiten generala izandakoaren omenez, egindako pasabideak Guggenheim Bilbao Museoa du ondoan. Naiz eta altzairuz egindakoa izan, barnekaldea zurezkoa da. Burruntzia ez izena duen pasabidea. Jose Antonio Fernandez Ordoñez ingenieriak diseinatu eta 2003ko martxoan zabaldu zuten.
Eta jesuiten generalen generalaren kontuak alde batera utziz, beste zubi historiko batera helduko gara, Deustuko zubira alegia. Bilboko Deustu eta Abandoko auzoak batzen dituen zubia da. Bilbok Deustuko elizatea anexionatu zuenetik 10 urte igaro ziren, Bilbo eta Deustuko San Pedro zubi batez lotzeko proiektu bat zehaztu zen arte. Eraikuntza obrak 1922an hasi ziren eta 1936ko amaitu zuten zubia. Berriro lengo izenak agertzen zaizkigu, Ricardo Bastida arkitektua, Jose Ortiz de Artiñano eta Ignacio Rotaetxe ingenieriak parte hartu zutelarik eraikuntza horretan, 100 langileekin batera, jakina. Gerra zibilarekin batera, frankisten aurrerapena ostopatzeko leherrarazi egin zuten, hau ere bai, ondoren frankistek Bilbo bereganatzean berreikitzen lanak hasi ziren eta Puente del Generalísimo izena jarri zioten. Berriro ere, 1919an, lengo izen zaharra Deustuko zubia berreskuratu zuen bitartean. Esan behar dugu, erreforma ugari izan dituela ditxosozko Deustuko zubi honek, tartean eskilarak enduzizkioten lehen da biziz, gero tarte altxarra, txagarriak aldatu zizkioten, gero berrasfaltatu egin zuten, sarrera berriak ere erantzi eta makinatxo bat berrikuntza ditu bere baitan. Bilboko itsasadarreko jarduera industrialak itsasadarretik barrena hainbat itsasontzi ibiltzea zekarren eta horregaitik zubia egiterakoan hori kontuan hartu eta beso zabalgarriak egin zizkioten. Gaur egun jadanik zubia zabaltzen esten arren, oraindik ere zubia zabaltzeko erabiltzen zen makinaria erraldoi hori ikusgai da Deustuko San Pedro aldean dagoen zubipean. Eta dato edo anekdota bezala esan dezagun, normalean zabaltzen esten arren, Deustuko Unibertsitateko eta Euskal Herriko Unibertsitateko San Mameseko Ingenieritza Goi Eskolaren arteko estropada izaten den egunean zabaldu egiten dela Deustuko zubia. Eta, ja, ez dugu gehiago luzatuko, gehiagorik gehatzen ezaigulako, Bilboko demarkazio territoriale horretan, Azkeneko zubia, nahiko egin berri, Euskalduna deitzen den zubia, Agustin?
Bai, hain zuzen ere, Euskalduna zubia dugu, Bilboko Deustu eta Abandoko auzoak batzen dituen zubia da. Zubiak antzinako Euskalduna ontziolen izena hartu du, gogora dezagun, ontziola hauek abando aldeko itsasadarraren zatian kokatuta zeudela. Zubia 1987an zabaldu zuten. Eta Enekuri eta AP8 autobideako trafikoak elkartzen ditu. Zubiaren Deustuko San Pedroko aldean biribilgune handi bat eraiki zen trafikoa errasteko. Zubia eraikia dagoen lurren ezegon kortasuna dela eta 2000 urtean ondoratze txiki bat ertatu zen eta zubiari konponketak egin behar izan zitzaizkion. Zorrotzaurreko proiektuaren arabera zubia Zorrotzaurren egin den irla berrira bideratuko da eta horretarako metro batzuk gehituko zaizkio zubiari itsasadarraren gainean. Zubiaren bea aldean Bilboko itsasadarra itsasmuseoa dago, zubipean erabili gabeko gune batean. Zubiak autoentzako bi bide dauzka norabide bakoitzeko. Horrez gain, oinentzako oinezko bidea eta bidegorri bat. Bidegorria Abando Ibarratik Elorrietaraino iristen da. Zubia eraikita gero, Bilboko udalak jokeilean jolasteko gune bat prestatu zuen zubiaren Deustuko gunean.
Eta horretan bukatzen da gaurkoa, gure zubien arteko ibilbidea, esan bezala, San Antongo zubia horretan hasi, beste 8-9 zubi pasatu ditugu gaurkoan, eta euskalduna deitzen den zubi horretan bukatu. Guztira, ba, ni uste dut ordu bete tardi batean egin liteken lasai joan da, ibilbidea dela, urbanoa, aipatu dugun bezala, asfalto gainean egitekoa, edo zein momentotan egiteko modukoa, eta batez ere, aprobetsa dezagun, asteburu honetan ibilaldiaren arira, ba, pasiotxo bat emateko gu eskumaldetik planteatu dugu, Bilboko eskumaldetik, itzulia, ba, eskerraldetik egin dezakegu, zeitik ez?
Bueno, eta aurrera goaz, eta asteburu honetako proposamena nahiko hiritarra edo urbanoa bada ere, proposatuko dizuegun errezeta osatu alizateko, ba, pues, kanpora edo mendia aldera behintzat irten beharra dago. Lagun batek deitu dit astian eta aurreko asteburuan mendibueltatxoa eginda, basoan ongoa topau duela. Esan da, bueno, ba, badirudi edo zein sasoitan udazkena ezpada ere, agian udaberriko eguraldi aldrebestxo honek eraginda edo, bat topa daitezkela gure inguruetan hain presatuak diren onjoak. Eta horrekin bururatu zaigu aste hontan errezeta pues, horrekin lotuta joatea. Eta onjo risotoa prestatzeko osagaiak eta maneiatzeko era emango dizuegu urrengo. Artu beraz, papera eta boligrafoa nola prestatu jakin eta gero gogoratu nahi baduzue lau pertsonentzako osagaiak eta prestatzeko era orain txedoata. Lehenik eta behin nola ez, ba, risotoa prestatu alizateko, risotoa azken finean, buze, arroz saldatzua da. Beraz, horretarako, arroza behar izango dugu, oliba olio gozo bat, berakatz bat, barazkitxo batzuk txiki-txiki eginda, eta hor, ba, bueno, ba, aukeran izan daitezke, baina guk besteak beste proposatzen dizuegu, kipulapur bat, porru pizka bat bebai, azenarioa, leka berde batzuk, eta arbi apurtxu bat, eta apioa bebai. Baina, bueno, bat edo beste eskura ez badaukagu, ba, ez dauka garrantzia handirik, eta besteren bat, baldin badaukagu horrozkailuan, baina eskatzen duen alapikoratzea, ba, hartu eta aprobetsatu. Tomate bat ere, behar izango dugu, nahiko gorritua eta heldua, dadoetan moztua, eta ba, onjoak ere bai. Ur litro bat, edalontzi bete bat ardotxuri, eta ba, esnegain koilarakada bat edo bi ere behar izango ditugu. Eta gazta birrindu apurtxu bat, bakoitzari gustatzen zaion gazta birrindu hori. Kazola batean, buztinezko katzuela batean jarriko dugu olio apurtxu bat, katz pizkatxo batekin zutan hori egiten jarriko dugu. Barazkitxoak, aurretik txiki-txiki egin ditugun barazkitxu hoiek sartuko ditugu eta eraginez apurka-apurka olio horretan gozotzen joango dira. Dadoetan edo moztu izan dugun tomate heldu hori gaineratuko diogu eta onjoen txapelak Zurtoinak edo hankatxoak gorde egingo ditugu salda bat egiteko, gero arrozari gaineratuko diuna, beraz, onjoen txapelak txikituta ere gaineratuko ditugu oraintxe momentu honetan barazkiekin batera, eta poliki-poliki joango gara hori dena ba, oliotan egiten. Guzti hori beizkate gorritzen azten denean, arroza gaineratuko diogu, eta etengabe ez da paellaren sistema bota eta ikutu bestan egin behar, alderantziz, risotto egiteko etengabeko eragitea eskatzen du errezeta honek. Orduan, barazki hoien gainean arroza bota, eta ba, eragiten hasiko gara astiro-astiro, baina etengabe, egurrezko ba, makilatxo batekin edo. Eta poliki-poliki ura botatzen joango gara arrozak berak hartzen duen heinean. Saiatuko gara arroza bere puntu horretan jartzen, baina ez da lar egin behar, baizik eta puntu gogor hori baina jateko moduan dagoena, osea aldente deitzen zaion puntu horri harrapatzea da errezeta honen zailena, bueno, ez da zaila, baina bai garrantzitsuena. Ze gehiegi egin eskero ja geratzen da ba hori. arrozesne.co zeozer eta ez da hori kontua, arrozak bere puntua hartu behar du. Momentu horretan kenduko dugu kasola zutatik eta irakin alditxo hori mozteko ba, ardo zuri txorrotadatxo bat botako dugu. Hotza izatekeran, bai irakin aldixa horrekin moztu egingo da eta etengabe berriro ere esan behar eragiten egongo gara kasuelatxoa. Pare bat kutsarada txo botako diogu oliba olio, gordin, bai, berotu gabe eta gero pare bat goilarakada esnegain baita ere. Guzti hau botatzen goazen heinean, eragiten joango gara, eta ikusiko dugu poliki-poliki nola arrozak berak eta esnegainak eta guzti horrek, ba, poliki-poliki, ba, saltza lodi xamar bat nola osatzen dute. Eta, ba, iaia guzti hau eginda, prest edukiko dugu, baina edukiko dugu aurretik saltzatxo bat edo urrapur batean ongoen hankak edo txorten horrek irakin ditugun saldatxo bat edukiko dugu eta horren apurtxu bat gaineratuko diogu gure risotto honi. Honek emango digu guk nahi dugun leguntasun puntu hori, zaporea bebai, eta gero bukatzeko ba, birrindutako gazta botako diogu gainetik. Estali egingo dugu, pare bat minutu utziko dugu guzti hau ba bizka bat lasaitzen edo reposatzen esaten dena eta gure risotoa prest egongo da jateko.
Ba findu dezagun mokoa, zeren eztan eze oztopoa egin eta jan dezagun risotoa.
Eta doinuak berak ematen dugu piztan asteburu honetarako zer. Zea maiz entzuten ari gara horre atzekaldean, zea maiz kapsula eta hainbat talde osatu duten kanta izan da urtengo ibilaldirako eta aurretik ere Xabirrek komentatu digu asteburu honetan Bilbon ibilaldia, beraz bertan geratzea tokatzen zaigu.
Ba bai, eta ibilbidea, ba erreka bazterretik izango da, izango dituzen baiten leku neuralgiko ala esanguratsu, horiek geroseago aipatuko ditugu, baina kontuan izan igande honetan Bilbon, ba, Bizkaiko ikastolen jaia abian izango dela. Gogoratu besterik ez eta labur 1978an egin izan zela lehenengo ibilaldia Uribe Kostan. eta handik pare bat urtetik aurrera ba 1000 lagun baino gehiago batzen dituela jaialdi honek urteak joan eta urteak etorri bilaldiak bere sortzeko arrazoiei eusten die, besteak beste ba Bizkaiko ikastolen jaialdi izatea, ikastolaren hezkuntza proiektua ezagutzera ematea eta erronka berriei aurre egiteko baliabideak eskuratzea. Ez da lehenengo aldiz, ibilaldia Bilbon egiten denik, kontuan izan 81 Bilbon izan zela, 88 berriro ere Bilbon Txurdinaga inguruan, 84 Bilbo eta Arrigorriaga artean La Peña edo Abusu deitzen den inguru horretan, eta 2001 ere Abusuko ikastolaten antolatuta Bilbon izan zela ibilaldia. Hori izan zen azkena, duela 14 urte, eta aurtengoa atejoka daukagula esan behar. Kanta entzun, arestian entzun izan dugun kanta horrekin lotuta dago, ez da, leloa, urtengo lelo nagusia, Arro Ibili izango da, eta lelo honekin euskal gizarteari, enpresei eta gure eta ikastolako ikasle hoiei, gaur eguneko ikasleei eta etorkizunean izango direnei zenbait gauza aipatu nahi dizkie Arrobia ikastolak aurtengo antolatzaileak. Laburbilduz, indar handia duten bi hitz direlako, Euskal Herriko lanbide heziketaz harro daudelako ikastola horretan dihar dutenek, eta horrekin batera gizartean ematen diren aldaketetara egokitzeko ibiliz egin beharko delako bidea. Eta guazen, nahi baldin baduzue, pixkat labur espadege Arrobia ikastola zer den, urtzane hori aipatzera.
Bai, Arrobiak 4 urte daramatza Bilbo lanbide heziketako ikasketak euskeraz eskaintzen eta ematen. 2015 ekain honetan Bilbo Zaharreko Arrobi plazako ikastolatik 4. promozioa irtengo da. Halaber, Arrobia ikastolaren gelatan Bizkaiko eskualde eta herri guztietako ikasleek ikasi dute, 16 eta 65 urte bitarteko ikasleak hain zuzen ere, beraz espektro nahiko zabala, edorona ere Arrobia derrigorrezko bigarren hezkuntzaren osteko proiektua eta Bizkaia osora zabaldua izatea nahi da.
Eta horrekin batera, zer gehiago esan, makinatxo bat, animazio, gauza, kontzertu, bartzolari, arrizulatzaile, eta nahi duzuen guztia antolatu dutela, Arrobia izeneko ikastolakoak igande hontarako maiatzaren azken egun honetarako. Ibilbidea ere batxukuna, horre Bilbo Zaharre parte horretan hasi, lehen aipatu izan ditugun inguruetan, kontuan izan ikastola Arrobia plaza horretan dagoela, hor San Francisco gainean kokatuta, eta bertatik abiatuta aukera ezin hobea izango da ibilbidean zehar makinatxo bat errekabazterreko leku ezagutzeko. Ibilbidea euskalduna zubiraino luzatu baitute, bertara beraz horretatik zetorren gure lengo zubien ibilbide horren aipamena. Eta tartean 6 gune nagusi eratu dituzte ibilbidean zehar. Lehendabizikoa hor ikastolaren inguruan egongo da jakina, Arrobia ikastolakoak baitira esan bezala antolatzaileak, Maria Bihotzaren plazan ere hor kokagunen nagusitariko bat izango da, Miribilan egongo da 3. hor Arriaga inguruan Areatzan 4. Guenjen inguruan ere antolatu dute beste kokagune bat, Herripa inguru guzti horretan 6. eta 7. Bilborrok inguruan. Goizeko 10:00 hasiko dira emankizunekin, eta egunean zehar arratzalde iluntze partera arte esan bezala makinatxo bat gauza ikus entzun eta gozatzeko antolatu dituzte. Guk guztiak ez ditugu aipatuko, baten batek egia esan interesa baldin badauka, ibilaldia.eu zelbide horretan sartu izen ezkero, zehaztapen guztiak ikusi eta irakurri ahal dituelako. Gure partetik aipatu horre ikastola eta Maria Bihotzaren plaza gune horretan, ba, hasierako aurkezpenak egingo direla, eta goizean zehar De Pintxos, Urtz, Itziarren semeak gero arratzaldeko lehendabiziko orduekin, eta Oian Begakoak izango direla azken momentuan, ba, zeirak inguruan. Tartean, ba, jakina, gazte eta umeentzat makinatxo bat animazio puzgarriak, EDP Globoa, gero Arrobi plazan harri zulatzaileen desafioa izango da, eta bar, eta bar. Eta gero gune horretan eta Miribilla bitarte horretan ere, ba, Otza, Sigisaga, Altzatu, Izaera izeneko talde abesbatza izango dena, Enkorekoak ere bertan egongo dira, eta gero ja arratzaldeko lehendabiziko orduetan Aneika, Ara, Zea Maiz, Sigisaga, Otza, Usabi, guzti horiek hor ikusteko aukera izango dugu, eta tartean hor Maria Bihotzaren plazan Artizau Azoka ere egongo da. Areatza ingurura jotzen baldin badugu, goiz partean hasita Bilboko Musika Eskolakoek jardungo dute, gero bertso ikuskizuna egongo da, Demode Kuartetekoak entzuteko aukera izango da, arratzaldeko lehendabiziko orduetan Korrontzi taldea izango da bertan, eta Trikiziokoak azken momentoetan. Eta tartean, ba, lehen aipatu bezala, Puzgarriak, Eluiarrekoek esperimentuak egiteko tailerra ipini dute, Rokodromoa ere egongo da, Euskolabel produktuen erakusketa eta dastaketa ere bai, eta Tombola. Guggenheim inguruan sardinak dastatzeko aukera, Irri-herri anitz izeneko ikuskizuna, Albaulakoak ere bertan egongo dira ipuinak kontatzen, gazteentzat ginkana bat antolatu dute, eta arratzalde iluntze partean Ane eta Piratarekin parranda egiteko aukera etxeko gaztetxoentzat. Tartean, ba, Puzgarriak, Etaldeak, Albaolak ere tailer bat eskainiko du, eta abar eta bar. Herripa inguru horretan dantzataldeak, musika, bueno, koblakariak eta horrelako ikuskizunak ikusteko eta dastatzeko aukera, eta azkenik Bilborrok gune horretan gazteentzat musika gunea antolatu dute, eta gazteentzako taldeak egongo dira ikuseta entzungai, Etorkizun Beltza, Osten, Ukan eta horrelako zenbait talde. Eta tartean, ba, zarrezanik ez, zintzurrak eta estarriak freskatzeko, zahardo gozua zintxako linea, zein Arriosako gehi gainontzeko lekuetako ardoak eta freskagarriak, bokadiloak eta jateko makinatxo bat txosna, eta bazkariak ere, egongo dira inguruetan, eta, bueno, eta zehaitik ez, Bilbo parte zaharreko zazpikaleetako barnean ere murgildu izan ezkero, ba, egongo da, zer gastatu inguru guzti horretan. Beraz, egun handia izango delakoan, prinzipio seguraldiak lagunduko baikaitu, igandean Bilbon aurtengo ibilaldiaren inguruan burutuko dena.
Bai, eta hori da askok ezagun, askori ezagun egingo zaizue, aurretik aipatu bezala, ibilaldian parte hartuko duen taldetako bat, Korrontzi, entzuten ari zarete, Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin batera grabatutako kantua da hau, Panderotxoa, eta utzeko zaituegu beronekin gozatzen.
Zure kida lo egin zazu. zuere pandero txoa iragana joana ba lo egin zuere pandero txoa gaua zure kida lo egin zuere pandero txoa iragana joana.
Bueno, eta asteburu honetan domekan behintzat ibilaldia dela eta maikatxo bat ekitaldi iragarri dizuegu, honen arira aurreko gunean be zeo zer egongo da, eta beti bezala ba hor zintzilik edo airean geratu zaiguna ipatu gabe, txukun-txukun batu eta Mieltxo Monfortek dakarkigu oraingo honetan. Aupa Mieltxo, zer daukagu gehiago ba asteburu honetan?
Mila esker agurtzale. Lerun bat honetan hasteko Bilbo kafean txokian pantaila erraldoia finala behar den bezala ikusteko. Lerun bat honetan ere, Ibarriko Landan goizeko 11 tardietan erraldoien kale jira Ondalan taldearen eskutik. Santurtziko Mamarigan kultur eguna. Lerun bat honetan ere Ziortzako kolegiatan Algarabia taldearen kontzertua. Egurriko ordu batean, Udaberriko bertso saioak Fido Handia Santutxuko Carmelo plazan. Glosadoreak versus bertsolariak. Bertsolariak Oian Abartra eta Aitor Sarriegi. Glosadoreak katalanak Mireia Mena eta Ferriol Masip. Berun bat honetan ere, Zirikagunean eta Zazpikatu Gaztetxean Zazpikaleetan Galizako jardunaldiak. Itzaldiak, kontzertuak, kalejira eta herri maskaria. Larun batatzen tan ere eta igandean jaiak Ibarreko Landa. Eta larun bateko kontuekin bukatzeko Dimako frontoi txikian, eguerdik ordu bat herrietan bertso baskaria, Igor Hortza eta Ignai Iturriagarekin.
You act like you don't wanna listen when I'm talking to you, you think you ought to do, baby.
Igandeko kontuekin hasteko esango dugu kafeantzokia irekita egongo dela, maskariak barne ibilaldia dela kausa. Arriagantzokian arratsaldeko 8:00 gala. Arriagantzokiaren 125. Urteurruna dela kausa. Ziortzako kolegiatan Andrestearen kontzertua. Eta bukatzeko igandeko kontuekin goizeko 10:00 aurrera San Francisco, Miribillan, Zazpikaleetan, Areatzan, Guggenheimen ibilaldia. Jateko, edateko, jolasteko eta gozatzeko hainbat toki eta ekitaldi.
Bueno, eta honen bestez, besterik ez, gubagoaz, asteburu polita izango delako susmoa daukagu, iragarri aldena iragarri dugu, eta beste zenbait sorpresa be, suertau leike, suertau eskero, edarra parranda, ez da? Zerengo dago atletikek?
Irabazi, irabazi, zero eta bat.
Zero eta bat irabazi. Hene orduan bai zubixak birrindu altza baja gainezka baten bat jauzi gabarra azpitik gainetik bai igual.
Bai, eta gero azte denean edo, azte artean gabarra.
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 bitartean, gabarra pasatu artean, eskarra lanera etorriko.
Hori ba, ia Atletikek sorion txiki bat ematen daban Bilbon, ilusioz beteta baitago jendea, ikusi behar, zer gertatzen da nor Bartzelona tartean, ba, bitartean, asteburu ona pasa, arazoi astenak kosa, eta hemen geratzen garenok be, zeo zer egin beharko duguta. Datoren asteburu arte gubagoaz, eta ondo pasa.
Beraz, dakizuenez, entzun gai gaituzue Bilbo Hiria Irratian, FM 96.0 eta bilbohiria.eus atarian ere.
Bizka el Barça, esa.
Ondo ibili.